svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Cheezom.
Počúvate show Legendy roku a dnes to bude opäť niečo špeciálne, totiž kapela, ktorú mám dnes pre vás pripravenú, bola jedna z tých úplne prvých, ktoré hudobný svet označil za grangeovú. Áno, tých kapiel na štartovacej čiare tohto hudobného fenoménu bolo viac, no boli to práve oni, ktorí boli niečo ako pionieri celej sietlskej scény. Ak náhodou ešte stále netušíte, o akú kapelu ide, dnešné Legendy roku budú venované kapele Soundgarden. A napriek tomu, že Soundgarden svoju najväčšiu slávu zažili až okolo roku 94 so svojím štvrtým radovým albumom, ich začiatky však siahajú ešte o 10 rokov späť. V tej dobe tvorila zostavu kapely trojica Hiro Yamamoto na base, Kim Thayil na gitaru a Chris Cornell spev a bicie. Názov si inak páni dali podľa sochy s názvom a Soundgarden, ktorá sa nachádza v Seattle a ktorá je vytvorená z rúrok, ktoré vraj vydávajú zvuk podľa smeru vetru. V tejto zostave kapela aj chvíľu vystupovala, no už v roku 85 Soundgarden prijímajú do zostavy bubeníka Scotta Sunquista a tak sa úloha Cornella v kapele mení na solo spev. V tejto zostave vydávajú Soundgarden aj svoje prvé nahrávky Tears to Forget a All Your Lies, ktoré vychádzajú na kompilácii Deep Six lokálneho punkového vydavateľstva. V roku 86 však kapelu opúšťa bubeník Scott Sunquist a na jeho miesto nastupuje bývalý bubeník kapely Skinny Art Matt Cameron. Tak ako každá poriadna kapela zo Seattlu, aj Soundgarden podpísali svoju prvú zmluvu s vydavateľstvom Sub Pop, pod ktorého krídlami aj vydávajú v roku 87 svoj debutový single Haunted Down. No práve tento single vychádza aj ako súčasť kompilácie nezávislej radiostanice KCMU s názvom Bands That Will Make Money, ktorá je zaslaná do rôznych nahrávacích spoločností a práve na jej základe sa záujem o kapelu okamžite zvyšuje. Ešte v tom istom roku vydávajú Soundgarden pod hlavičkou Sub Pop aj svoje EP Screamin' Live a neskôr v roku 88 jeho pokračovanie pod názvom FOP EP. No a už v roku 88 ale kapela podpisuje ďalšiu zmluvu s nezávislým vydavateľstvom SST Records, patriacemu Gregovi Ginovi z kapely Black Flag a práve pod hlavičkou SST Records aj Soundgarden vydávajú svoj debutový album Ultra Omega OK. S albumom však páni nie sú ani zďaleka spokojný producent Drew Kalut, ktorého kapele odporúčilo samotné vydavateľstvo, práve nechápal zvuk, ktorý bol vtedy aktuálny v Seattle. A tak skončila nahrávka so zvukom, ktorý vraj pre kapelu v tej dobe nebol vôbec charakteristický. A napriek tomu sú z albumu Ultra Omega OK cítiť kapelné vzory ako Black Sabbath, Led Zeppelin, MC5 či Stooges. No a okrem iného, album dokonca zachytáva aj obdobie tzv. Grunge ešte pred príchodom Nirvány na scénu. Jediným singlom z albumu sa stala skladba Flower, ktorá sa vďaka videoklipu dostala aj do rotácie hudobnej stanice MTV a zaujímavosťou je, že za svoj debut získali v roku 90 Soundgarden aj svoju prvú nomináciu na cenu Grammy. V každom prípade ešte koncom roku 89 vydáva kapela aj svoj debut pod veľkým vydavateľom. Po návrate z turné k albumu Ultra Mega OK totiž Soundgarden podpisujú zmluvu s A&M Records a práve pod ich hlavičkou aj vydávajú svoj v poradí druhý album Louder Than Love. Ten posúva zvukovú kapelu opäť viac k vtedajšiemu metalovému mainstreamu a už klasicky sú Soundgarden svojimi punkovými fanúšikmi nazývaní zapredancami. No s albumom sa kapela ale darilo slušne. Práve s ním sa poprvýkrát Soundgarden objavujú aj v rebríčku Billboard 200, kde sa so svojou novinkou prebojovali na 108. priečku. No prichádzajú aj nevyhnutné zmeny v zostave na začiatku turné k albumu, kvôli frustrácii kapelu opúšťa basák Hiro Yamamoto a na jeho miesto tak nastupuje bývalý basgitarista Nirvány Jason Everman. Ten však nakoniec v kapele dlho nevydrží a už po turné je z kapely totiž vyhodený, vraj si s ním páni jednoducho nesadli. Ešte s Evermanom v zostave však vydávajú Soundgarden aj svoje EP Loudest Love, na ktorom okrem iného nájdete aj Beatlesacký cover Come Together. A taktiež svoju prvú videopásku Louder Than Life, ktorá je záznamom ich vystúpenia z klubu Whiskey and Go-Go zo 7. decembra 89. Aby som sa ešte vrátil k albumu samotnému. Práve k inšpirácii albumom Louder Than Love sa vraj hlásil aj samotný Kurt Cobain, ktorý sa kapelou Soundgarden vraj inšpiroval pri písaní veci pre Nirvana. Cobain však nebol ani zďaleka jediný k inšpirácii, albumom sa hlási napríklad aj Kirk Hammett z Metallica, ktorý vraj na základe veci z albumu Louder Than Love práve vymyslel riff megahitu Enter Sandman. Stále počúvate show Legendy roku, dnes s kapelou Soundgarden a po návrate kapely z americkej časti turné k albumu Louder Than Love prišla pre kapelu a celú sietlskú scénu veľmi smutná správa. Na predávkovanie heroínom totiž zomrel Cornelov kamoš a spolubývajúci je taktiež frontman kapely Mother Love Bone Andrew Wood. To sa na Cornelovi samozrejme veľmi podpísalo, aj keď sa s kapelou už po pár týždňoch vrátil na európsku časť turné, začal písať veci na album, ktorý by mal byť akousi podstou pre Andrewa Wooda. Ten nakoniec aj vyšiel v roku 91 pod názvom Temple of the Dog za účasti členov Soundgarden a taktiež neskorších členov kapely Pearl Jam. Po vyhadzove basáka Jasona Evermana nastúpil do Soundgarden na jeho miesto Ben Shepherd a práve on do kapely priniesol niečo ako čerstvý vietor. S tým zostave sa Soundgarden vracajú do štúdia a vydávajú svoj ďalší album v poradí s názvom Bad Motor Finger. Aj tentokrát dostal produkciu albumu s kapelou na svedomie Terry Date, ktorý okrem Soundgarden v tej dobe spolupracoval aj s kapelami ako Dream Theater či Metal Church a aj tentokrát ich spojenie zafungovalo. Faktom ale je, že v dobe vydania Bad Motor Finger bol už vonku aj ten od Pearl Jam, aj Nevermind od Nirvany, tak bola pozícia kapely s albumom o to ťažšia. Aj napriek tomu, že album kritici hádzali automaticky do škatulky grunge, je Bad Motor Finger oveľa surovejší produkt ako Nevermind či spomínaný Ten. Pravdou ale je, že práve pozornosť, ktorú priniesla Nirvana na Seattle a celú seattleskú scénu albumu veľmi pomohla. V rebríčku Billboard sa Soundgarden posunuli na 39. miesto a takisto sa s albumom kapela darilo aj v britskom rebríčku. V rámci ďalšieho turné nakoniec prevádzali Soundgarden spolu s Faith No More v roli predskoka na velikánov Guns N' Roses, ktorí v tom čase svetu prezentovali koncertne svoj bestseller User Illusion. Kto v tejto dobe inak navštívil koncert Guns N' Roses na pražskom Strahove, mohol zažiť aj parádne vystúpenie Soundgarden na vlastné oči. Aj keď vraj podľa Cornela nebolo turné s Guns N' Roses úplne najlepšou skúsenosťou z dôvodu, že ich v tej dobe skoro nikto nepoznal, každý večer hrali pred davom okolo 40,000 fanúšikov, čo muselo kapelu jednoznačne pripraviť na čokoľvek. A aj to potrebovali. Po turné s Guns N' Roses sa totiž vybrali Soundgarden na turné legendárneho putovného festivalu Lollapalooza, kde sa pridali do spoločnosti kapiel ako Red Hot Chili Peppers, sietlských spolubojovníkov Pearl Jam, industriálnych metalistov Ministry a taktiež hviezdneho repera Ice Cube'a. A práve pre turné stihla kapela ešte vydať rozšírené vydanie albumu Bad Motor Finger, ktoré obsahovalo okrem klasickej verzie albumu aj pridané EP, na ktoré Soundgarden nahrali cover skladby Into the Void od svojich idolov Black Sabbath. Z dosky Bad Motor Finger inak vydali celkovo 3 single Jesus Christ Pose, Outshined a vynikajúcu Rusty Cage, ktorú o 5 rokov neskôr preslavila aj verzia od country hviezdy Johnnyho Casha. Ak si ju náhodou nepočuli, ja ju naozaj veľmi odporúčam. V každom prípade, aj za album Bad Motor Finger si Soundgarden vyslúžili v roku 92 nomináciu na cenu Grammy. A to isté sa im podarilo aj s ich verziou skladby Into the Void, za ktorú získali nomináciu o rok neskôr v roku 93. Počúvate show Legendy roku s kapelou Soundgarden a posúvame sa rovno do roku 94, kedy kapela vychádza ich bestseller s názvom Super Unknown. Áno, vďaka Super Unknown sa zapísali Soundgarden už navždy medzi rockovú elitu. Album skončil okamžite po vydaní na prvom mieste albumového rebríčka Billboard 200 a darilo sa mu podobne po celom svete. Single ako Spoon Man, The Day I Tried to Leave, My Wave a moja obľúbená Felon Black Days či svetový megahit Black Hole Sun, to je jednoducho zbierka vo forme výherného tiketu, ktorý si bolo len treba zameniť za hotovosť. A predaje so sumarom cez 6 miliónov kusov sú toho jasným dôkazom. Čas, ktorý kapela tentokrát strávila pri tvorbe materiálu, sa jednoducho vyplatil a album Super Unknown už navždy zostal najpredávanejším albumom z katalógu kapely. V kombinácii s uprataným zvukom od producenta Michaela Beinhorna a skvelým mixom od Brendana O'Briena to ani nemohlo dopadnúť inak. Predaju albumu ale samozrejme najviac pomohla silná rotácia singlu a taktiež klipu k skladbe Black Hole Sun, ktorý sa za rok 94 stal jedným z najhranejším vôbec. Čo sa cien Grammy týka, tak tentokrát neostalo len pri nomináciách. Soundgarden si v roku 95 odnesli rovno 2 gramofoniky za skladbu Black Hole Sun v kategórii Hard Rock a taktiež za skladbu Spoon Man, no tentokrát v kategórii najlepšej metalovej nahrávky. No nominovaný na Grammy bol aj samotný album, no cenu im nakoniec v tejto kategórii vyfúkli Rolling Stones ich doskou Voodoo Lounge. Už počas turné k albumu začala kapela ale opäť tvoriť materiál na nový album, ktorý nakoniec vyšiel 21. mája 96 pod názvom Down on the Upside. No a ten sa nakoniec na dobu skoro 15 rokov stal dočasne posledným albumom kapely. Aj keď Cornell o nahrávaní novinky hovoril v porovnaní so Supranone ako relatívne rýchlom, relatívne bezproblémovom, inak to videl asi gitarista kapely Kim Thayil. Vraj už počas nahrávania medzi ním a Cornellom vznikalo napätie kvôli Cornellovej túžbe urobiť nový album Soundgarden bez tvrdých gitarových riffov, ktoré sa počas rokov stali pre kapelu charakteristické. Chvála Bohu ich na albume, ale ešte stále nájdeme dosť a chvála Bohu sú aj dostatočne výrazné. Už úvodná vec dosky Pretty Nose naznačuje, že tento boj vyhral Thayil, no nie na plnej čiare. Nájdeme tam ale aj veci, ktoré Soundgarden posúvajú z grunge viac k alternatívnemu roku, možno až k mainstreamu. V každom prípade je album Down on the Upside stále slušný nášu. OK, po albume, ako bol Supranone, to kapela mala ťažké, no napriek tomu sa s tým popasovali docela slušne. Po napätí štúdiu počas nahrávania albumu Down on the Upside sa presunulo napätie ale aj na koncertné turné kapely. Tak ako neboli s výkonom kapely spokojní fanúšikovia, tak nebola spokojná ani samotná kapela. Dokonca to v tom čase prerastlo medzi členmi kapely do úplnej frustrácie až nechuti vystupovať. Kapelu vraj pohltil biznis a 9. apríla 1997 tak Soundgarden oznamujú svoj koniec. Ešte v novembri toho istého roku vydáva kapela svoj výber A-Sides, ktorý reprezentuje jediná novinka s názvom Bleed Together a od tohto momentu sa členové kapely rozutekali do svojich projektov. V roku 1999 vydáva Cornell svoje debutové solo Euphoria Morning a už o dva roky na to sa spája s bývalými členmi kapely Rage Against the Machine, s ktorými zaklada projekt Audioslave, s ktorým počas rokov vydáva tri úspešné albumy. Thayil sa spojil s Jellom Biafrom, z Dead Kennedys a Chrisom Novoselikom z Nirvány a založili spolu projekt The No WTO Combo a taktiež hral v metalovom projekte Probot Davea Grohla. Spoločný projekt si založili aj Cameron spolu so Shepardom, no už v roku 98 sa Cameron stáva stálym členom Pearl Jam, s ktorým hrá dodnes. A napriek tomu, že sa okolo roku 2009 viackrát v médiách objavovali správy o návrate kapely, vždy boli správy samotnými členmi Soundgarden dementované. Faktom ale je, že sa kapela postupne na scénu vracala. Oživovali svoje sociálne siete, ktoré v tej dobe vlastne ani neexistovali a taktiež vydali boxset albumov a pokračovanie ich výberovky s názvom B-Sides. Stále počúvate show Legendy roku s kapelou Soundgarden a my ideme rovno na spomínaný návrat kapely. Prvýkrát po 12 rokoch sa Soundgarden objavili spolu na jednom pódiu počas koncertu ich kamošov Pearl Jam 6. oktobra 2009, kedy odohrali v rámci prídavku ich koncertu ako Temple of the Dog skladbu Hunger Strike. No už 1. januára 2010 oznamuje Cornell na svojom Twitteri oficiálny návrat kapely. Ten však prišiel veľmi zvolna. Najprv sa kapela totiž začala venovať opätovnému vydávaniu starých singlov na viniloch a taktiež výberu Telephasm, na ktorý kapela zaradila aj staronovú vec Black Rain, na ktorej vraj páni inak spolupracovali už počas nahrávania albumu Bad Motorfinger či taktiež počas prác na albume Down on the Upside, no nikdy neboli s výsledkom spokojní a tak nebola skladba nikdy vydaná. Tentokrát to Soundgarden ale dotiahli do konca a dokonca to dopadlo tak dobre, že boli za skladbu Black Rain opäť nominovaní aj na cenu Grammy. V roku 2011 vydávajú Soundgarden svoje prvé oficiálne liveko, ktoré je kompiláciou vystúpení z roku 96. No a už v roku 2011 konečne kapela oznamuje práce na novom materiáli. Ešte pred samotným albumom sa Soundgarden vydávajú na americké turné a taktiež im vychádza v rámci soundtracku k marvelackému blockbusteru Avengers nová vec Live to Rise. Prvý single z pripravovaného albumu King Animal nakoniec vydávajú Soundgarden 27. septembra 2012 pod názvom Been Away Too Long, no a albumové novinky Animal King sa nakoniec fanúšikovia kapely dočkali až 13. novembra 2012. Začiatkom roka vydávajú Soundgarden z albumu druhý single By Crooked Steps, u ktorej natočili na kapele videoklip ich kamoš Dave Grohl. A podľa Grohlových vlastných slov, oni vlastne ani single a vraj ani klip úplne nechceli, s tým nápadom na natočenie klipu vraj prišiel on sám a tak vraj nakoniec súhlasili. Na Animal King ako by Soundgarden hudobne dospeli, aj keď z veľkej časti doska je akýmsi pokračovaním albumu Down on the Upside, je tam počuť badateľný posun späť ku koreňom kapely a to kapele jednoznačne pristane. Aj keď mali v tej dobe Soundgarden plány na ďalší nový album, ktorý mal výjsť niekedy okolo roku 2016, nakoniec sme sa ho už nedočkali. Po detroitskom koncerte kapely 18. maja 2017 bol totiž Chris Cornell nájdený vo svojej izbe mŕtvy. Tak ako Kurt Cobain, aj Cornell vraj trpel celoživotne depresiami, ktoré nakoniec vyvrcholili jeho samovraždou. Kapela samozrejme okamžite ukončila svoje prebiehajúce turné a aj keď na nejakú dobu členovia uvažovali o možnej budúcnosti Soundgarden bez Cornella, nakoniec padlo rozhodnutie pod názvom Soundgarden ďalej nepokračovať. Na Cornellovú počesť odohrala kapela ešte vystúpenie počas charitatívneho a taktiež spomienkového večera 16. januára 2019, na ktorom sa okrem členov Soundgarden predstavili aj spriaznené kapely a hudobníci ako Metallica, Audioslave, Geezer Butler, Temple of the Dog, Perry Farrell, Alice in Chains, Melvins či Foo Fighters. No smutný koniec Soundgarden má nakoniec ešte trpšiu príchuť. Potom, čo mala kapela v úmysle dokončiť materiál, na ktorom spolu s Cornellom pracovali, bol ich zámer zamietnutý Cornellovou manželkou. Vicky Cornell dokonca viackrát žalovala členov kapely ohľadom ušlého zisku, lebo vraj zadržiavajú nahrávky, ktoré Cornell vytvoril pred svojou smrťou a ktoré podľa nej patria jemu a že všetky zisky z nich tak majú výhradne patriť len jej a jej deťom. Vraj totiž nikde neboli zmienky, že boli tvorené pre Soundgarden. Aj napriek tomu, že všetky mediálne rozhovory pred Cornellovou nečakanou smrťou naznačovali práce, na 8. albume kapely neboli kapele Vicky Cornellovou nahrávky nikdy vydané. Momentálne nie sú dané nahrávky stále vysporiadané, čo je naozaj veľmi smutné, keď sa vlastne jedná len o peniaze. Či sa teda niekedy dočkáme posledného albumu kapely, zatiaľ nie je jasné. V každom prípade sa členovia Soundgarden naposledy spolu stretli len minulý rok v decembri, kedy vystúpili na benefičnej akcii pre sietlskú desku nemocnicu so spevačkou Shaniou Shepard. Soundgarden ale zanechali na rokovej scéne obrovskú stopu a momentálne sú aj medzi navrhnutými kapelami do tohtoročnej rock'n'rollovej siene slávy, ktoré miesto si kapela určite zaslúži. Toto boli legendy roku s kapelou Soundgarden, moje meno je Giza, ja ďakujem, že ste boli opäť so mnou a verím, že sa počujeme aj o týždeň.
Legendy roku Rádia Rock s Gizom.